COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. En Desartellan, en Lugo, un dos clans adicados á venda e menudeo de droga máis activos da cidade. Detiveron a 5 persoas en total nos últimos días entre a Policía Nacional e a Garda Civil. Manuel Arias é o subinspector da Policía Nacional en Lugo.
Todo este clan, estas 5 persoas, estaban involucradas na venta directa de drogas e máis na distribución a outros vendedores ao por menor. E con elo, pues, desarticúlase unha das bandas ou clanes máis importantes da cidade desta venta de drogas, incidindo especialmente na zona de Camiño Real, que era onde tiña un dos seus principales puntos de venta.
Máis na crónica de sucesos, un mozo de orixe portuguesa foi detido onte a noite na cidade de Lugo pola Policía Nacional despois de apuñalar supostamente ao seu compañeiro de piso, outro mozo de orixe romanesa que tivo que ser evacuado ao ULA con lesións de gravidade. Escoitamos de novo ao subinspector Arias.
Os feitos ocurriron no interior da vivenda, non ocurriron no exterior nin na rúa, o que pasa é que a persoa ferida salía do exterior, e unha vez no lugar, pois en primeiro lugar, deu si atención á persoa que estaba ferida, estaba sangrando abundantemente, e un dos policías actuantes que a súa propia roupa durou o orificio de saída de sangre que tiña nun costado. Seguidamente, de forma inmediata, por parte das outras patrullas, procede a detención do autor dese acoitelamento.
Falamos de máis asuntos na crónica de sucesos. Antes, recibe un cordial saúdo en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste venres 25 de agosto. Eu son Baruch Domínguez. E falamos doutra pelexa entre dous mozos que se producía tamén onte a noite, neste caso xunto a unha gasolineira da Avenida da Coruña. Eran dous mozos que estiveran reventando os cristais de varios coches para roubar obxectos no seu interior, e cando souberon que os buscaba a Policía Nacional e a Policía Local, discutiron e marcharon. Finalmente foron localizados, aínda que un deles intentou golpear a un axente local antes da súa detención. Tamén na noite de onte registrouse outra pelexa na cidade de Lugo, neste caso nunha vivenda da rúa Fábrica da Abella, onde un home lesionou a súa parella despois dun forcexeo a intentar quitarlle o teléfono móvil. A pelexa produciuse diante de dous menores, un dos cales chegou a gritarlle ao pai: "Para, papá, por favor, vaite". A muller rematou con golpes na escápula, nun brazo e nunha man, pero non quixo nin atención sanitaria nin presentar denuncia. Con todo, o home foi detido como presunto autor dun delito de violencia de xénero. E falamos tamén doutro asunto, cando menos curioso na crónica de sucesos, a detonación dunha granada antiga que atopou un bañista no río Miño, á altura do Parque da Tolda. Tratábase dun artefacto do ano 1932, denominado Valero 50, que foi detonado no lugar polos TEDAX da Policía Nacional para evitar riscos nun posible traslado. E xa que estamos no entorno do Miño, o goberno local de Lugo lamentaba nas últimas horas que os lucenses tivesen que afrontar a cuarta ola de calor deste verán sen contar cunha zona de baño fluvial. Xa levamos uns cantos anos con esta polémica e a culpa sigue sendo da Xunta, polo menos según di a edil socialista Paula Alvarellos.
É lamentable que o Partido Popular utilice as institucións ao seu antollo, con único objetivo intentar tapar a transformación como urbe que experimenta Lugo e coa que pretendemos adaptarnos ás consecuencias do cambio climático.
Culpa da Xunta para os socialistas, culpa da alcaldesa Lara Méndez para os populares. Escoitamos ao vicevoceiro do Grupo Municipal Popular, Quique Rozas.
Hai unha resolución del año 2016 de la Confederación Hidrográfica donde se indica claramente que se declara desasistida la solicitud para autorizar la zona de baño porque la Diputación en 5 años no fue capaz de aportar la documentación requerida. Queremos recordar que en esa época la señora Lara Méndez era vicepresidenta de la Diputación.
Falamos de asuntos da Diputación en Lugo capital. O Xunta de Goberno aprobou a licitación das obras que permitirán o desdobramento e a humanización da Avenida Infanta Elena, concretamente entre as rotondas de Benigno Rivera e do 25N. Escoitamos o deputado Pablo Rivera Capón.
Desta forma, o Concello promove a obra e aportará os terreos e a Deputación, pois, que xa redactou un proxecto técnico, financiamos íntegramente as obras cun investimento dun 1,5 millóns de euros e tamén nos ocupamos de contratar a execución dos traballos. Desta forma, vamos a lograr que, en canto estean expropiados os terreos, den comezo de maneira inmediata as obras, porque co proceso que iniciamos hoxe estas obras estarán xa adxudicadas.
Actuación importante para a cidade de Lugo. O deputado socialista tamén se refería na xunta de goberno de hoxe a unha das polémicas destes últimos días, a tala de árbores no entorno do Centrad e do Fogar de Santa María, que non puido ser supervisada polos técnicos medioambientais da xunta por impedimento dun traballador da deputación. A Administración Autonómica anunciou que lle abriría expediente sancionador polo sucedido, pero o goberno provincial lembrou que ao ser funcionario doutra institución non podía facelo. Escoitamos de novo a Pablo Rivera.
É unha estrategia moi errónea por parte do Partido Popular e que non compartimos, porque evidentemente abrir un expediente sancionador a un funcionario de outra administración carece absolutamente de sentido e de base xurídica, se está analizando e, dende logo, pois iremos ata as últimas consecuencias.
Pois ben, dende o Partido Popular avisan de que unha ordenanza municipal prohíbe a tala de árbores como as do Fogar de Santa María sen autorización expresa. O voceiro dos populares, Antonio Mejide, pide que llamosen a licenza.
Exigimos que se aclare de una vez por todas la existencia de esa licencia municipal a la cual pedimos acceso y todavía nadie nos ha facilitado. Porque si no, Lara Méndez estará en la obligación de incoar, de iniciar un expediente sancionador por hasta 3 infracciones muy graves. Es decir, de sancionar al presidente de la Diputación y a su gobierno por talar unos árboles que no se podían talar porque no había licencia y permiso municipal para ello.
Falamos de outros asuntos medioambientais en salir da cidade de Lugo. O Ministerio, a Área de Transición Ecolóxica, captura máis de 6.000 raíñas de vespa velutina impedindo a proliferación de niños, especialmente na contorna rural. O responsable desta concellería, Miguel Fernández, informou de que nos últimos meses Protección Civil distribuiu 2.500 trampas certificadas nas 54 parroquias do municipio. En canto a cultura, a concelleira Maite Ferreiro anunciou a apertura do segundo prazo de matrícula nas casas das linguas municipais. Será a partir do vindeiro luns, día 28. Ofertanse cursos de galego, portugués, inglés, francés, alemán, castelán, xaponés e linguaxe de signos. Maite Ferreiro.
Unha nova oportunidade para que as persoas que teñan interés en aprender ou mellorar o seu nivel idiomático e completar así as prazas vacantes.
Tamén no ámbito cultural, o Partido Popular presenta propostas para mellorar a organización e o programa do San Froilán. Javier Vázquez.
Venimos de presentar una decena de propuestas, además de, pues bueno, unas propuestas en lo que se refiere tanto a la ofrenda de Rosalía de Castro como al pregonero o pregonera para nuestras fiestas.
Más asuntos relacionados con cultura, en este caso con educación. A profesora exconcelleira Sagrario Sánchez será xefa territorial deste EIDO. Sustituirá a alcaldesa de Guntín, María José Gómez, que agora será senadora do Partido Popular en Madrid. Por certo, a alcaldesa de Guntín tamén nos falaba dun acto importante que teremos esta fin de semana, a festa do pemento de Mougán, que se celebra na Carballeira de Meixaboi e que chega a súa 20ª edición.
Faremos as tortillas de pemento e despois os pementos fritos, que empezaremos sobre as 11 da mañá a fritir ali na Carballeira para que haxa suficientes para cando chega a xente, non? Vimos traindo para degustar ali de 200 a 300 kilos de pemento, non? Aparte dos que levan as tortillas. Haberá, pois, unhas bandexiñas, como sempre, para os que nunca viñeron, pois, unhas bandexiñas con a ración de pementos e a ración de tortilla para degustar gratuitamente.
Iso en Guntín, o domingo, en Meira, a Praza Maior transformarase nun escenario de múltiples eventos durante a agardada Festa da Malla deste ano 2023. O presidente da Asociación de Amigos da Malla de Meira, Emanuel Pardo.
Este ano vamos mallar unha variedade de trigo, que é un trigo autóctono galego, de dúas variedades que hai, unha delas é esta. E despois, pois, este ano, como tamén sempre amañamos algo novo para a festa, pois este ano temos unha exposición de cantares galegos da Rosalía de Castro e dun poeta que foi aquí da terra, que viviu varios anos, naceu no Río Torto, viviu varios anos en Meira, que se chamaba Lino Díaz.
Que non paren as festas ao longo e ancho da provincia. Continúa a información aquí na COPE.